Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ridwan Shah. Selamat datang di podcast Ngonsep, ngobrol serius seputar pertemanan, percintaan, dan juga pekerjaan. Kembali lagi bersama saya Ridwan Shah di podcast Ngonsep. Hari ini saya mengundang teman yang mana awal mula kita bisa temenan itu di Twitter. Namanya Teh Wita Octavia. Di episode ke-23 ini, podcast Ngonsep membahas soal skena musik di Garut dan juga pengalaman Teh Wita menjadi vokalis di banyak band. Nah, untuk mengawali obrolan ini, saya penasaran soal bakat Teh Wita menyanyi itu awalnya dari mana, dan selamat mendengarkan. Apakah bakat menyanyi Teteh itu sudah ada dari kecil, dari SMA, atau gimana Teteh? Ini yang bikin penasaran juga.
Bakat emang dari kecil, jadi waktu itu dari kecil tuh udah disuruh kayak nyanyi harus berani tampil depan umum gitu. Dulu tuh pernah di nikahan saudara, saya pertama kali nyanyi itu. Dijorok-jorokin sama ayah saya lagi-lagi ya, sama babe gitu. Ya udah nyanyi, karena emang kebetulan ya dua-duanya sih ya, ayah sama ya mama sama papa tuh emang suka nyanyi gitu. Di rumah tuh sering karaokean banget, dan kebetulan papa saya juga dulu di koremnya itu, di tempat kerjanya itu bagian musik juga gitu. Jadi main alat musik bisa, nyanyi bisa, jadi selalu ke anak-anaknya tuh kalian itu harus tampil gitu, harus berani depan orang. Kalau kalian punya keahlian, punya keterampilan, kalian itu bakal lebih dihargai katanya. Jadi itu sih yang kayak gitu kan, berani. Akhirnya berani dari kecil, emang udah nyanyi dan sempat kelas vokal juga dulu, tapi pas SD itu kelas vokal itu juga bentar, dan akhirnya ngeband pas mulai ngeband itu SMP saya udah ngeband anak pensi biasa. Anak pensi itu kan ajang ini itu ya, ajang unjuk gigi buat antar angkat biasanya, atau antara kelas tuh pada ternyata ternyata pada bisa nyanyi, ternyata bisa alat musik. Ketahuan itu pas pensi kan. Nah, dari SMP, dari situlah mulai terkenal sebagai perempuan gitu, vokalis cewek. Sampai SMA juga masih ben-benan, sempat vakum di pas kuliah vakum, dan lanjut lagi sih sampai sekarang, alhamdulillah.
Pertama kali nyanyi bawain lagu apa tuh?
Saya masih ingat tuh pertama kali nyanyi itu nyanyiin Afgan Terima Kasih Cinta. Dan itu disawer ya, sama babe sendiri disawer gitu. Jadi udah berani gitu, sebagai apresiasi udah berani ditampil nih, mau bagus mau enggak juga ini dikasih gitu. Saya tuh mikir gini, kalau saya punya beberapa band itu bukan berarti saya pengkhianat atau saya nggak punya pendirian di satu band. Justru dengan kita join bareng band A, band B, band C, band D, dan lain-lain, tuh kita banyak belajar gitu. Banyak belajar dalam artian, oh karakter si ini gini ya, oh ternyata menghadapi situasi pada saat bangun itu, si A menghadapinya gini, dan kita tuh banyak belajar gitu, dengan kenal satu sama lain, sama musisi yang lain, ya khususnya di Garut.
Dari sekian banyak band yang Tete ikuti, mana band yang sering latihan sama Tete dan sering tampil?
Band yang terakhir saya itu benar-benar lama itu ada di band It's Mine sama Mid-Centuries. Kalau Mid-Centuries tuh dari zaman saya ngafe awal-awal dengan bayaran seadanya gitu. Tapi penting tampil waktu itu tuh. Jadi gitu. Jadi awalnya konsepnya tuh kayak gitu. Yang penting nyanyi aja dulu lah. Yang penting ngemusik dulu aja. Urusan bayaran nomor sekian. Nah, dulu pada masanya sempat hits, tapi sekarang ya gitulah ya situasi di kafe itu. Turun lagi di persepsi gitu. Jadi lumayan sepi untuk saat ini, dan pindah ke kafe-kafe lain lagi yang lebih ramai gitu.
Itu kalau bicara soal formasi, Tete tuh emang satu cewek sebagai vokalis dan teman-teman Tete laki semua memang selalu gitu, atau ada gak dua orang Tete vokalis satu lagi backing atau gimana? Itu memang selalu sendiri jadi cewek gitu.
Pas dulu SMP, SMA tuh ada, dulu tuh sempat bikin konsep SMP sama SMA tuh konsepnya vokalnya dua cewek, jadi bukan backing, jadi vokalnya dua cewek. Dan pada saat itu ya masa-masa benar-benar labil gitu kan, yang karena di dalam satu band ada terjadi percintaan juga, jadi kayak beneran ada. Untungnya nikah sih ya, nikah yang satu nikah, ada si vokal cewek yang satu lagi itu yang adik kelas saya tuh nikah drummernya, terus yang satu lagi mah malah jadi kandas dan lain-lain, malah jadi gak baik lah itu mah. Udahlah ya, dalam band-band itu saya saranin jangan ada percintaan lah kalau bisa, kecuali nikah ya.
Kalau ini berarti
kayak gitu, gak jadi profesional biasanya.
Iya, tapi kalau teteh pribadi ada gak percikan-percikan kayak gitunya?
Jadi ke saya.
Iya.
Saya tuh bisa kelihat, bisa ngenilang kayak gerak-gerik laki-laki yang suka apa nggak suka tuh kelihatan. Cuman saya tuh selalu master gitu, barrier. Jadi kayak ngejarakin gitu dan ngegasin bahwa gue gak suka kalau di band-bandan ada cilok gitu, ada yang gitu-gitu. Mendingan dihindarin lah, karena bakal berdampak baik dan emang betul dampaknya sangat tidak baik.
Sebutkan 3 lagu favorit Teh Wita. Kalau tampil ini pengennya tuh bawain lagu ini nih, 3 lagu aja ada gak?
Ada.
Coba apa aja?
You're Still the One dari Shania Twain. Terus dari Sia Keys yang If I Ain't Got You. Sama apa ya? Satu lagi sih biasanya saya bawain yang lagu-lagu paling baru gitu lah, pakai bebas. Satu lagi apa ya? Baru dua ya?
Dua aja?
Ya udah dua aja.
Ridwan tuh kemarin ngobrol sama seorang bassist, terus ngobrol juga dengan seorang gitar. Ridwan selalu nanya, ada gak sosok yang mereka idam-idamkan di profesinya sebagai bassist dan lain-lain? Nah, Teh Wita sendiri, ada gak satu penyanyi yang Teh Wita tuh kayak, wah ini keren nih, pengen kayak dia nih suatu saat nih, suaranya, penampilan panggungnya, ada gak Teh?
Internasional atau lokal?
Lokal aja, lokal.
Kalau lokal, aduh banyak lagi. Kalau yang lokal sih saya suka banget sama Teh Yura Yunita.
Widi. Tahu.
Ya dia itu komposer kan, dia bikin lagu dia sendiri, dia yang nyanyiin, dia yang mainin alat musik dia juga sendiri gitu. Jadi saya tuh pengen kayak dia gitu.
ini internasional, coba satu, siapa tahu Ridwan tahu.
Adele.
Lumayan tinggi tuh suaranya, tuh tinggi banget.
Tinggi banget. Suka banget pokoknya, aduh pengen banget deh kalau ada konsernya pengen nonton.
Teh Wita, kita ngobrol ke hal yang lebih deep lagi soal musik. Menurut Tete, gimana skena musik di Garut? Gak apa-apa nih, omongin aja di sini gitu. Pengen tahu Teh Wita mandangnya gimana nih?
Tadi, sorry.
Skena musik di Garut, perkembangan-perkembangan band-bandnya menurut Teh Wita gimana? Monoton atau ada kemajuan? Gimana? Ini menarik nih kalau dibicarakan.
Kalau ngomongin band di Garut, band itu kan terbagi dari beberapa ini ya, ada band kafe, ada band wedding, yang dimana karakteristiknya juga beda-beda. Kalau yang saya selami ini kan memang keduanya juga saya wedding jalan gitu ya, kafe jalan. Tapi so far sih ya, kalau saya lihat ya makin bagus ya, makin keren, apalagi setelah meskipun dulu kan pandemi sempat pada wah zaman-zamannya frustasi itu, pada posisi-posisi teman-teman saya banyak yang nganggur dan lain-lain, jadi jobless, jadi gak ada pemasukan. Jadi terpuruk gitu kan. Nah sekarang tuh alhamdulillah udah mulai banyak lagi event kan di Garut. Kayak kemarin ada konser mahal ini, ada next katanya siapa lagi tuh, banyak. Pokoknya artis-artis tuh bakal nextnya bakal ada banyak lagi event di Garut. Yang saya sayangin itu jarang ini, jarang ada lagi platform kayak dulu zaman-zaman saya SMP SMA, kayak festival gitu yang menunjukkan bakat-bakat anak-anak sekolahnya gitu.
Jadi
yang menurut saya masih main tuh itu aja gitu, mohon maaf gitu ya, band-band senior aja yang tetap eksis gitu, band-band yang juniornya itu masih belum terlihat gitu, kecuali mereka mau masuk ke kafe gitu. Padahal kan untuk masuk ke kafe itu nggak semua orang bisa gitu, nggak semua kafe mempersilahkan yang beginner gitu, yang baru pemula gitu buat bisa join sama mereka gitu, jamming sama mereka. Nah yang saya lihat tuh kayak gitu, kayak wadahnya tuh masih kurang lah gitu, meskipun ada beberapa yang saya pernah ngobrol kayak beberapa studio musik gitu yang ayo bikin karya, tapi menurut saya bikin karya pun harus ada wadahnya gitu kan, harus ada sesuatu yang istilahnya jadi guide mereka lah, ada mentornya gitu, ah. Jadi harus ada yang ngarahin ini kemana nih anak-anak sekolah, siapa yang penggeraknya gitu. Kalau menurut saya sih harus ada sih. Gitu.
Harus ada sosok yang bikin ininya
sosok,
gitu ya.
Sosok dan juga wadahnya gitu sih, yeah. Platformnya tuh ada itu. Kalau sekarang kan jatuhnya emang rata-rata pada bikin sendiri ya, lebih memilih jalur ini, kayak misalkan bikin lagu, taruh di YouTube, taruh di Spotify dan lain-lain, jadi gitu kan, rata-rata gitu. Meskipun lah kalau gitu, engagement-nya tuh susah diraih, misalnya kalau kita nggak punya kenalan, nggak punya link networking yang lain-lainnya, itu kita nggak pada tahu, jadi stuck aja di situ karyanya gitu.
Iya, ini kalau Ridwan pribadi berani membandingkan bahwa perkembangan Garut sama Bandung tuh dari soal musik band tuh memang jauh sekali ya Teh. Tapi yang pengen Ridwan tanyakan ke Teteh, gimana pandangan Teteh soal ada satu band di Garut yang sudah go internasional, namanya tuh Voice of Baceprot. Teteh memandang dia gimana tuh? Apakah bangga atau ini mah genrenya metal gitu, kayaknya nggak masuk sama gue gitu. Kalau mau Teteh gimana tuh?
Iya benar, meskipun genrenya nggak masuk, tapi itu adalah sebuah dobrakan juga sih, keren banget sih. Mereka tuh cewek-cewek semua lagi ya, berhijab juga, mereka menyuarakan soal hijab juga gitu. Aduh merinding banget pas melihat mereka manggung tuh, benar-benar wah keren banget sih ya. Maksudnya saya salut sama, berarti kita tuh harus semakin pede, harus semakin percaya bahwa tuh VOB juga bisa gitu, internasional gitu.
Betul.
Dari Garut kita, kenapa kita enggak gitu ya, gak tahu kenapa enggak. Kayak gitu, tapi bangga banget sih, enggak meskipun genrenya metal ya, mungkin next ada VOB-VOB lain yang membawakan genre-genre yang lebih umum misalnya.
Iya.
Nanti ada.
Tapi benar sih apa yang dikatakan sama Teteh, udah nggak ada lagi wadah atau platform dari anak-anak yang menunjukkan bakatnya SMP-SMA, karena VOB juga itu berangkat dari kegelisahan mereka saat di sekolahnya nggak terlalu didukung sama pihak sekolahnya buat bawain metal. Harusnya dengan tampilan berhijab seperti ini, bawain lagunya tuh yang religi-religi gitu. Itu bener emang nggak ada wadahnya Teh untuk anak SMP-SMA, udah jarang banget gitu Teh.
Bener-bener udah jarang banget ya. Jadi kesannya kalau di kerudung tuh harus gambus gitu ya.
Iya. Masih ada sekat-sekat dari pihak Betul. Sekolah buat ngembangin Betul. Bakat anak-anak tuh, kalau musik harus bawain ini, padahal ya dibebasin aja seharusnya ya Teh.
Ya, mereka berarti, nah saya hebat sih, maksudnya guru mereka tuh yang keren tuh itu sih.
Oke, okay. Bener. Namanya tuh si Abah-Abah gitu kan?
Katanya, keren banget sih.
By the way, kalau di...
Abah percaya.
Kalau di KP-KP gitu Teh, ini nggak apa-apa ya diomongin gitu, soal honorariumnya dibagi-bagi atau ada satu manajemen khusus yang mengelola atau gimana Teh? Ridwan nggak tahu sama sekali nih soal ini.
Tergantung sih, ada yang memang satu band itu udah di manajerin sama satu orang, misalnya ada satu orang yang manajer ini misalnya khusus nyariin job mereka, ngurusin mereka dari awal mereka datang segala macam, ada. Cuman ada beberapa yang memang langsung juga sih, misalnya langsung ke vokalis ke saya misalnya, ngasih job, Teh di sini main tanggal sekian, Teh misalkan dari kontrak aja di kafe ini di tanggal ini main, ada yang kayak gitu. Itu untuk honornya ya dibagi-bagi ya, nggak mungkin buat saya sendiri.
Nggak, maksudnya transparan gitu, dibagi-baginya kan 4 sama rata atau gimana gitu.
Transparan sih, rata-rata yang saya ini mah transparan.
Oh, jadi nggak ada hal-hal yang gimana gitu ya?
Beberapa ada oknum sih yang kayak gitu, cuman kayaknya kita enjoy transparan aja sih, nggak ada ngebedain player, jago banget nih.
Nah, itu maksud pertanyaan dibagi-bagi itu, apakah ada yang justru malah, sih emang mentang-mentang foundernya, mentang-mentang yang suka, banyak orang suka sama dia gitu, hingga akhirnya yang bagian suka ngajaknya, ayo gabung ke band kita, dia lebih besar, nggak gitu kan?
Nggak sih, biasanya Nuki Temat di Baturan, aku baru.
kemarin tuh kan, ya balik lagi ngobrol sama seorang basis, dia tuh memang untuk menciptakan lagu gak pernah sama sekali. Nah, kalau Teh Wita memang sebagai vokalis, apakah dituntut harus selalu bikin lagu atau gimana, Teh?
Kalau saya bukan dituntut, malah saya yang emang pengen banget. Dari dulu tuh, aduh, cita-cita saya terlalu banyak ya. Pengen jadi penulis lah, pengen jadi ya pencipta lagu buat saya sendiri gitu. Sebenarnya emang pengen banget, cuman saya itu emang keterbatasannya di alat musik gitu. Jadi dulu bapak saya tuh nggak ngajarin saya musik nih. Harusnya ngajarin supaya bisa. Jadi saya tuh dari dulu kalau bapak saya tuh selalu kayak, kalau kamu pengen bisa ya udah belajar sendiri gitu. Jadi nggak punya saya untuk ngajarin gitu kan. Nggak mau maksa gitu. Konsepnya itu nggak mau maksain anaknya di hal yang nggak dia suka. Jadi ya udah kalau kamu suka ya udah belajar sendiri. Dan nyeselnya sih sekarang kalau dibilang nyesel, nyesel kenapa nggak dari kecil belajar misalnya. Atau tapi saya juga nggak menutup diri buat belajar alat musik sih sekarang, dan pengen banget sih bikin karya, doainnya supaya jadi. Pengen bikin lagu sendiri.
Terakhir nih Teh, sekarang ambisi Teteh dengan band Teteh yang sekarang apa Teh? Ambisinya gitu, apa pengen lebih mengembangkan lagi biar misalnya nih ya, pengen lebih terkenal, terus pengen dikenal orang dan lain, ada ambisi itu gak?
Kalau buat dikenal mah sebenarnya gini ya, kalau di Garut tuh karena terbatas ya, kadang itu aja gitu ya. Terkenal nggak terkenal tuh saya bingung sih ya. Kalau terkenal nggak terkenal tuh dinilainya dari mana, karena kan kita nggak bisa menilai diri kita di mata orang ya. Kan orang lain yang ngerti. Tapi kalau buat popularitas kayaknya enggak sih gitu. Okay. Cuman kita tuh lebih pengen ada ruang buat sejenak gitu dari kerjaan tuh rehat.
Terus paham,
yaudah
paham.
Di gitu, misalnya kalau segini yaudah lah gas aja, yang penting main gitu. Kadang-kadang kayak gitu.
Oh, berarti banyak personil band yang nggak sepenuhnya dia ngeband gitu, ada pekerjaan lain yang harus dia kerjakan gitu ya, kerja di mana gitu. Jadi nggak full time ngeband tuh, ada juga kan?
Banyak banyak banget, bahkan atau rata-rata misalnya dagang gitu, wirausaha juga ada gitu. Jadi mungkin waktunya bisa fleksibel. Rata-rata sih ada yang kerja pun ya kan, kerja nggak sampai malam, kadang-kadang ya sorenya pulang tuh langsung benar-benar bawa alat dari kit gitu kan, langsung ngeband juga. Mereka jalan-jalan aja nggak ngerasa capek gitu, karena mungkin hobi gitu ya.
Iya. Karena kalau soal hobi pasti nantinya nggak perlu mikirin popularitas, yang penting ketika ada yang undang honornya berapa, tampil aja gitu kali ya.
Bilang sih popularitas mah bonus.
Iya benar sih.
Jadi ya bonus sih, kalau jadi viral tuh bonus.
Jadi
banyak, kebanyakan yang cuma instan doang ya, nggak pengen sih saya makai gitu.
Jadi yang penting tuh kayak fokus berkarya tampil gitu, bener kan?
Bener. perform apa istilahnya, kalau saya tuh bilangnya terrealisasikan ke rasa emosional di dalam diri tuh, wah bisa banget pas udah nyanyi. Jadi lagi ngerasa gimana nih nyanyi, enak banget, udahnya tuh plong, enjoy gitu. Kalau saya gitu sih.
Berarti ya,
jadi jangan nyiliknya itu, tinggal nyanyi aja.
Berarti kalau dengan konsep seperti ini nggak ada jadwal khusus Teh? Kayak saya setiap minggu tampil hari anu nggak ada. Jadi nunggu undangan atau gimana?
Buat saat ini sih iya masih kayak gitu sih, A. Cuman untuk bulan ini udah ada berapa. Ya, cuman awal bulan kemarin saya kan sempat sakit juga, jadi udah saya cancel satu nih, dan next saya Kamis nih kayaknya main. Iya, kita tuh Garut tuh kalau dibilang kecil makanya suruh main ya orang-orang yang bilang.
Nah, itu setuju. Benar, luas banget kan?
Banget, apalagi Garut Selatan, aduh.
Aduh.
Aduh, udahlah ke Garut Selatan tuh.
Makanya kalau dimekarkan jadi tiga bagian, ada Kabupaten Garut Selatan, Garut Kota, dan Garut Utara, saya setuju Teh, beneran deh.
Iya sih, karena seluas itu sebenarnya Garut.
Iya. Teh Wita, thank you ya.
Iya, Ridwan, makasih banyak juga.
Banyak knowledge soal musik dari Teh Wita, bakatnya di mana, terus tadi rekomendasi lagu favoritnya apa saja, dan penyanyi idolanya juga disebutkan.
Tapi sebenarnya nggak ini ya, nggak tanya jawab ya, maksudnya cuman satu arah ke saya doang, saya nggak nanya ke Ani. Karena sih cerita sendiri, harusnya nanya balik dong ya. Tapi di interview banget sih Ridwannya, seru banget ya, parah.
Gimana
ya, harusnya Ridwannya juga ikutan cerita gitu, dan saya pun nanya balik harusnya. Biasanya saya tuh nanya banget loh, tapi tadi ke distract ya. Saya banyak cerita. Hebat.
Jangan dulu dimatiin ya, Teh.
Iya.
Sip, makasih, Teh. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast konsep episode 23 bersama Wita Oktavia. Terima kasih.